Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Мен бүгінгі дүние дидары бағдарламасының жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлымын.
Мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған оқиғалар тыңдайсыздар. Соңынан АКШ-тың орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінуі жер шарындық әскери дайындықты тізгіндеуді қиын күйге түсірді. Оқ шығару оқиғасының жиі туылуы АКШ-тың көптеген қоғамдық мәселелерін паш етті. Тексас штатында тағы да ауыр оқ шығару оқиғасы туылды. Джунго оңтүстік үйекті басқарудағы негізгі ат салысушыға айналуда деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Алдымен тарихтағы бүгінгі күндер туылған уақиғалармен танысып өтейік. 1881 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Александр Флеминг дүниеге келді. Флеминг англиялық бактерия ғалымы. Ол 1928 жылы пенициллинді тапқырлап, антибиотик арқылы жұқпалы ауруларды емдеудің тың әдісін тапқандығы үшін өзге де екі ғалыммен бірге 1945 жылғы Нобель физиология немесе медицина сыйлығын еншіледі. Флеминг 1955 жылы 3 айдың 11-ші күні қайтыс болды. Италияның Венеция халықаралық кинофестивалы өткізілді. Бұл дүние жүзі бойынша тұңғыш рет өткізілген кинофестивалы болып, халықаралық кинофестивалдарының атасы атанды. 1935 жылы 8-ші айдың 6-шы күні ұлы коммунизм жауынгері Фан Чжимин Нанчаңда 36 жасында ерлікпен құрбан болды. Фан Чжимин Чаңшидің Гыян деген жерінің адамы, 1923 жылы Джунго коммунистік партиясына кірген. 1928 жылы шығыс солтүстік Чаңши төңкерістік базасын құрып, Джунго жұмысшы дейқан 10-ші армиясын құруға башылық етіп, шығыс солтүстік Чаңши, Фудиян, Чжэцзян, Чаңши сәбет әкімиятының төрағасы, 10-11 армияның саяси комиссары қатарлы міндеттерді атқарған. 1935 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы ұзақ жорық барысында Сычуанның Мауыргай деген жерінде мәжіліс ашты. Мәжілісте партия орталық комитетінің солтүстікке ойысып, Жапонға қарсы соғыс жасау бағыты қайталай дәріптеліп, оң сол екі бағытқа бөлініп, солтүстікке жорық жасау белгіленді. 1945 жылы 8-ші айдың 6-шы күні АКШ Жапонияның Хиросима аралына әуеден атом бомба тастап, Хиросиманың 4 шаршы километрлік аумағы жермен жексен болып, 80 мыңға жуық адам қаза болды. 3 күннен соң 2-ші атом бомба Нагасакиге тасталды. 1954 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго Христиан дінінің 3 дербес отаншыл науқаны комитеті Бейжіңде құрылып, У Яоцзуң тұңғыш төрағасы болып сайланды. 1981 жылы 8-ші айдың 6-шы күні АКШ-тың авиация басқару қызметкерлері жұмыс тастаған. Сол күні президент Реган 12 мың құрама штат авиация басқару кадрлерін қызметтен босатқан, өйткені олар жалғасты 3 күн жұмыс тастап, күніне 14 мың кезекші аэропланның тоқтап қалуына себепші болған. 1997 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Microsoft серіктігі мен Алма серіктігі селбесі жоспарын белгілеген, сонымен Билл Гейтс пен Стив Джобс бірлесіп Microsoft серіктігінің 150 миллион долларына Алма серіктігінің жарна билетін сатып алған. Сол күні Алма серіктігінің жарна билет бағасы 30% жоғарылаған. 2006 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго мен Чад Республикасы дипломатиялық қатынасын қалпына келтіріп, Джунго мен дипломатиялық қатынас орнатқан мемлекет саны 169-ға жетті. Чад Республикасы Африканың орта бөлегіне орналасқан, екі ел 1972 жылы бас елші дәрежелі дипломатиялық қатынас орнатқан болатын. Алайда Чад үкіметі 1997 жылы 8-ші айдың 12-ші күні дипломатиялық қатынас орнату мазмұндамасына қайшылық жасап, Тайвань үкіметі
2-ші күні Совет одағы мен ақштың орта аралықты және орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан ресми шегініп шықты. Бұл шарт Еуропаның тіпті бүкіл жер шары қауіпсіздігінің маңызды тіректерінің бірі болғандықтан, ақштың шарттан шегіну әрекеті бүкіл жер шарындағы әскери дайындықты тізгіндеуді қатерлі күйге түсірді. Ол дүние бейбітшілігі мен орнықтылығына ауыр ықпал жасады. Америка мен Совет одағының орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты жөніндегі келіссөзі қырғи қабық соғыс қайта өршіген 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында басталды. Көп жылдық келіссөз арқылы ақш пен Совет одағы 1987 жылы осы келісімге қол қойды. Шартта екі ел 500 километрден 5500 километрге дейінгі құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомба мен оқ жолды басқарылмалы бомба және оны ұшыру қондырғысын сақтамайды деп белгіленді. Осыдан кейін Америка мен Совет одағы шарт шектемесіндегі жалпы 2700-ге жуық басқарылмалы бомбаны бір жәлетті. Трамп үкіметі биыл екінші айда шарттан шегіну аяқалысын жариялады. Көптеген оқымыстылар мынаны атап көрсетті. Ақштың шарттан шегінуіндегі түбірлі мақсат өзінің орта аралықты басқарылмалы бомбасын дамытып, стратегиялық сесін күшейту. Алайда өзінің шынайы кейіп кеспірін бір көмелеу үшін ақш бір жағынан Ресейдің шартқа қайшылық жасаған жазғырды. Енді бір жағынан басқа елдердің құрлықтық орта аралықты басқарылмалы бомба жүйесі шектемеге ұшырамайды деп өзінің шарттан шегінуіне сылтау табуды ойлайды. ақштың нағыз мақсатының әшкерленетіні ақш шарттан шегінуді жариялаған кезде осы шартты барынша құтқару тілегін білдірмегені былай тұрсын, қайта шартта шектелген құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомбаны зерттеп ашу және сынақ ретінде ату керектігін іле-шала жариялады. Бұл ақш пен Ресей арасында қайшылықты ушықтырып қана қоймай, Еуропа қауіпсіздігіне де немқұрайды қарап, Трамп үкіметінің ақшты бәрінен маңызды орынға қоюдай сыңар жақтылығын тағы бір рет дәлелдеді. Дүние жүзін тіпті де алаңдатқаны, ақш пен Ресей арасында қазіргі әскери дайындықты меңгеру шарты, стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартынан шегініп шығуды айтқандығы болды. Бұл шартта екі жақ орналастырған стратегиялық ядролық оқпасы мен тасымал жүйесінің саны шектелген. 2021 жылы мерзімі толады. Мерзімі толғаннан кейін 5 жыл ұзартуға болады. Ресей үкіметі, ақш қорғаныс министрлігі және басым көп санды маман оқымыстылар стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартының маңызын мойындағанымен, ақш президентінің мемлекет қауіпсіздігі істері көмекшісі Болтон ақштың бұл шартты ұзартқысы келмейтіндігін талай рет айқын білдіріп, бұл шарт Ресейдің тактикалық ядролық қаруымен басқа да тасымал жабдықтарын шектемейді деді. Адамдарды алаңдататыны, егер келесі 10-неше ай ішінде ақш пен Ресей шартты ұзарту жөнінде бірауыздылыққа келе алмаса, осы екі ядролық ірі ел 1972 жылдан бері тұңғыш рет ешқандай әскери дайындықты меңгеру шартының шектемесіне ұшырамай, өткен ғасырдағы қырғи қабақтық соғыс кезіндегі ақш пен Совет одағының ядро бәсеке көрінісі тағы да белең беруі мүмкін. Әскери дайындықты тізгіндеу шартының маңызы мынада. Ол ядролық оқпасының басқарылмалы бомбаның санын шектейтін құралған емес. Мемлекетара стратегиялық қауіпсіздік жөнінде келіссөз өткізетін текше және механизм болып, мемлекеттер ара өзара сенімділікті арттыруға шарт жағдай әзірлеп, дағдарысты орнықтыру механизмін жария ортамен қамдайды. Қырғи қабақтық соғыс кезінде ақш пен Совет одағы басшылары ядролық қарулардың адамзатты жоятын қорқынышын ескере отырып, сол кезде ақш пен Совет одағы арасында ауыр идеологиялық қарама-қарсылық және өңірлік стратегиялық қақтығыстар өмір сүрген күнде де екі ел басшылары әскери дайындықты тізгіндеу мәселесі жөнінде кеңесіп, бірқыдыру әскери дайындықты тізгіндеу шартын жасасып, қырғи қабақтық соғысты бәсеңдетті. Ал іс жүзінде қазір ақштағы кейбір адамдар ядролық қауіп жөніндегі ашынышты сабақты ұмытқан сияқты. Осы кезекте ақш үкіметінде де Бұдан бұрын әскери дайындықты тізгіндеу келіссөзін бастан кешірген мәнсәптілер болмады. Бұл олардың шімірікпестен сыңар жақты, зорлық-зомбылық істеуіне мұрындық болды. Ядролық соғыста ешкімде жеңілмейді. Оның мәңгі жалғасу мүмкін емес. 1987 жылы АқШ пен Совет одағы орта қысқа аралықты бомба шартына қол қойған кезде жариялаған бірлеспе жарнамадағы осы ескерту қайта еске алынуы, әрі мәңгі есте сақталу керек.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді оқ шығару уақиғасының жиі толуы АқШ-тың көптеген қоғамдық мәселелерін пәшетті дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АқШ Тексас штатының батыс бөлігіндегі Ер-Пасо қаласының жергілікті уақыты бойынша 8-ші айдың 3-ші күні оқ шығару уақиғасы туылды. Жергілікті басшылар осы ретке оқ шығару делосында 20 адам өліп, неше ондаған адам жарланғандығын растады. Бұл жуық 10 күн ішінде АқШ-та туылған бір қанша оқ шығару уақиғасының бір ғана. Миссисипи штатының оңтүстік қарағаласы, Калифорния штатының Герой қаласы, Нью-Йорк қаласының Бруклин районында таяудан бері ілгерінді кейінді оқ шығару делосы туылып, неше ондаған бейкүнә бұқара қаза тапты және жарланды. Оқ шығару уақиғасының жиі туылуы АқШ-та сақталып келген түрлі қоғамдық мәселелерді пәшетті. Қару жарақты тізгіндеу сынды көне тақырып, міне осындағы бір мазмұн саналады. Әр ретке ауыр оқ жаудыру делосынан кейін қару жарақ зорлық-зомбылығы АқШ-та кең көлемде қоғамдық талқы қозғайды. Бірақ соңынан барлығы ақырындап сабасына түседі. АқШ-та қару-жарақ мәселесі партия топтар таласы мен топтар мүддесі жағынан барымталанған. Сондықтан халық тілегі мүдделік топтар алдында ілікке алғысыз нәрсеге айналғанда АқШ-тың қару-жарақ мәселесі халықаралық жамағат пікірі жағынан жалған тақырып деп сарапталып келеді. АқШ-та барған сайын асқынып отырған көптеген қоғамдық мәселелерде оқ шығару делосының жиі туылуына себеп болуда. Бүгінгі таңда АқШ-та кедейлер мен байлардың ара парқы үздіксіз зорайып, қоғамдық қайшылық барған сайын шиеленісіп, қоғам күннен күнге бөлшектеніп, кейбір топтар оқшауланып, бір бөлім адамдардың көңіл күйі күйзеліске тап болды. АқШ ерекше қызмет басқармасы таяуда жариялаған бір мәліметте мыналар көрсетілді. АқШ-тың 2018 жылғы топтық өлім-жітім болу уақиғасында 80% шабуылдаушы тұтқиыл шабуылдау уақиғасы туылардан ілгергі 5 жыл ішінде мәлім бір қысымды бастан кешірген. Мәселен, некеден ажырасу, жұмыссыз қалу немесе баспанасыз қалу. Бұл баяндама қоғамдық мәселенің АқШ-тың оқ шығару делосының жиі туылуындағы маңызды себеп екендігін дәлелдеді. Тексас штатында 8-ші айдың 3-ші күні туылған оқ шығару делосында қылмыстының нәсілшілдік мақсатының бар жоқтығы да тексеру мазмұнын айналды. АқШ медиалары сақшы жақтың сөзіне ситат келтіріп былай деді. Бұл дело жасырын өшпенділік қылмысымен қатысты. Тағы бір ақпарат дәнекерлерінің хабарлауынша, қылмысты дело тудырудан бұрын бір жарнама жариялаған, жарнаманың сөз сөйлемдерінде ақ нәсілділерді бәрінен жоғар қоюшылық айқын бейнеленген. Қатысты фактілердің шын жалғандығына жалғасты көз жеткізуге тура келгенімен нәсілшілді көңіл күй, ру тайпалардың қарама қарсылы қатарлар барған сайын асқынуда. Бұл қазіргі АқШ қоғамының шындығы әрі көптеген оқ шығару уақиғаларының туылу себебі болуда. Әр түрлі құбылыстар АқШ-та қоғамдық наразылық пен зұлымдық күн сайын күшейіп, бір ауыз сөзге келместен оқ шығару құбылысы жиі жарыққа шығып, қалың АқШ бұқарасын алаңдатты. Мылтық дауысының толастамауы, қыруар жазықсыз жандардың қазасы АқШ-тағы билік жүргізушілерді осы қоғамдық мәселелерді дұрыс көруіне және жақсартуына қозғаушы күш бола ала ма жоқ? Егер қиын мәселелерді шешуге шынайы кіріспей, қоғамдық алауыздықтың ұлғаюын ырқына жіберіп, қоғамдық бөлшектеушілік пен зорлық-зомбылыққа тектеу қойылмаса, Тексас штатындағы мылтық үні ең соңғы дауыс болуына ешкім де кепілдік ете алмайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Тексас штатында тағы да ауыр оқ шығару уақиғасы туылды деген мазмұнмен танысыңыздар. АқШ-тың Тексас штатының батыс бөлігіндегі Ер-Пасо қаласында 8-ші айдың 3-ші күні ауыр оқ шығару уақиғасы туылды. Сақшыжы қазір аз дегенде 20 адам қаза болып, неше 10 адам жараланғандығын мәлімдеді. Тексас штатының бастығы Грег Абот ақпар жариялау мәжілісінде, бұл Тексас штатының тарихтағы ең жаналғыш күндерінің бірі болды, деді тіксіне. Оқ шығару оқиғасы Ербасу қаласындағы Walmart ерен базарында туылды. Сақшы жақтың таныстыруына қарағанда оқиға туылған кезде ерен базарда 1000-3000 адамға дейін адам бар екен. Көрушілер былай деді. Үстіне қара түсті жейде, басына бүркеніш киген бір ер адам қолына мылтық алып, ерен базар қақпасынан ерен базар ішіне дейін көрінгенді өлтіріп, оқ жаудырды. Ерен базардың тұйық жолды телевизорында көрсетілуінше, оқиға туылғаннан кейін машина тоқтату алаңында бірнеше мүрде жатқан. Елбасы сақшы мекемесінің бастығы Грег Аллин сол күні түстен кейінгі ақпар жариялау мәжілісінде былай деді. Сақшы жақ жергілікті уақыт түстен бұрын сағат 10:39 минут өткенде Делон тапсырып алды. Нақмайдан өте қорқынышты болды. Қазірге дейін 20 адам өліп, 26 адам жараланды. Жаралылар емханаға жеткізілді. Мұның ішінде ең кішкенесі 2 жастағыны. Оқиға туылғаннан кейін Walmart ерен базар жабылып, сақшы жақ Нақмайданды тазалады. Әрі адамдарды бытыратты. Штат бастығы Абот ақпар жариялау мәжілісінде бұл уақиғаны қанқұйлы зорлықты күш әрекеті деді. Үкімет қыруар әскері сақшыларды жергілікті заң атқару тарауларына көмектесуге орналастырды. АҚШ президенті Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиасында Елбасы қаласындағы оқ шығару уақиғасы трагедия. Қанды қолдың әрекеті барып тұрған өлестік. Мен ақштықтармен бірге бұл өшпенділікті қатаң айыптаймын деді. АҚШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда сақшы жақ Нақмайданда бір қылмыс күмәнісін қолға алған әрі қамауға алған. 21 жастағы ер Елбасы қаласынан 1000 километр шалғайдағы Тексас штатының Алден қаласында тұрады екен. Оның дело тудыру мақсаты көшпенділерге қарсы тұрумен қатысты деп күмәнданған. Елбасы сақшы мекемесінің бастығы Алден былай деді. Бұл дело өшпенділік қылмысымен жасырын байланысты. Бірақ сақшы жай жапсарын ашып айтпады. Ақпарат дәнекерлері тағы да бұлай деп хабарлады. Бұл қылмыс күмәнісі дело туылудан бұрын топтады. 4-беттік жарнама таратқан. Мұнда көшпенділерді соғанақты жасаушы деп атап, көшпенділердің ақшыға кіреудегі мақсаты нәсіл орнын басу және нәсіл араластыру деп жазғырған. Сондай-ақ өзінің де осы ретке оқ шығару оқиғасында өлуін үміт ететіндігін білдірген. Елбасы АҚШ пен Мексика шекарасына орналасқан. Шекара аралығы 20 километрге жетпейді. Жергілікті тұрғындардың 80% латын ұлты. Мексиканың президенті Лопес былай деді. Мексикадан 9 адам осы ретке оқ шығару делосында өлді және жараланды. Тексас штатында туылған оқ шығару оқиғасы АҚШ-тың қару-жарақ зорлық-зомбылығын тағы да таңғаларлық тәсілмен жұрт алдында паш етті. Мейлі қанпезерлердің ниеті қандай болса да, қылмыс өшігуге нәсілшілдікке қатысты ма, жоқ па деген мәселені талқылаудың қажеті шамалы. АҚШ қауым палатасының бастығы Пероси қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді. Көпсанды отбасы күннен күнге қару-жарақ, зорлықты күш үрейі ішінде тұрмыс кешіруде. АҚШ-тың қару-жарақ зорлықты күш архив бөлімі торап бекеті жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2018 жылы АҚШ-ында жиыны 57103 мылтыққа саятын дело туылып, 14717 адам өліп, 28172 адам жараланған. Мұның ішінде азамат жасына толмағандардан 3502 адам өлген жараланған. Әр еткі ауыр мылтық ату делосынан кейін қару-жарақ және ру тайпалардың қарама-қарсылығы сияқты мәселелер АҚШ қоғамының кең көлемді талқысын қозғағанымен, бірақ мандымды нәтиже шықпайды. Бақылаушылар былай деп қарады. Қару-жарақ мәселесі АҚШ-тың қоғамдық дертін көрнектілендірді. Қару-жарақ мәселесін партия топтардың талас тартысы, топтың мүддесі, тағы басқа мықтап барымталып, халық тілегі мүдде топтары алдында төтенше мардымсыз болды. Ұзақ уақыттан бері екі партияның саяси жүлгесінде мылтық тізгіндеу мен мылтыққа қарсы тұру мәселесі саяси кеңес тақырыбы болды. Ал бұл мәселе АҚШ қоғамын біртіндеп паршалап барады. Қару-жарақты қалай меңгеру, АҚШ қоғамының шешуі қиын тұйыққа айналған мәселе сияқты. Қару-жарақ меңгеру таласының қаншалық ұзаққа баратынын кім білсін.
сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталқалы радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жұңғы оңтүстік үйекті басқарудағы негізгі атсалысушыға айналуда дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Ресей еркін медиалар торабында жарияланған мақалада былай делінген. Чунгоның экономикасы мен ғылым техникасы қарыштап дамыды. Чунгоның Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми зерттеу кемесі Чунгоның оңтүстік үйектегі ғылыми зерттеу саласында алдын орынға шығуына барынша дем берді. Таяу болашақта Чунгоның оңтүстік үйек ғылыми зерттеу пункт санының да сапасының да Ресейден асып түсетінін жоққа шығаруға болмайды. Чунгоның оңтүстік үйекті ғылыми барлау аяғалысы Шөлің екі маркалы ғылыми зерттеу кемесімен шектеліп қалмайды. Франция медиалары былай деп хабарлады. Кезекте Чунго оңтүстік үйек ең жаңа базасын құру қызметіне кірісті. Чунго үйектік экономикалық реелге сондай-ақ оңтүстік үйек экономикасын ашудағы басты күшке айналып, Чунгоның оңтүстік үйекті ашудың жаңа кезеңін бастады. Чунго Антарктика өңірінде көп базасы бар аз санды мемлекеттердің бірі. Нью-Йорк уақыт газетінде былай делінген. Оңтүстік үйек шартына қол қойған 52 елдің ішінде Чунгоның оңтүстік үйектегі әрекеттері ең тебінді. Чунго 5-ші ғылыми зерттеу пунктін құруға дайындалып, ақштың 6 ғылыми зерттеу пунктінің санына таяп қалды. Чунго дербес жасаған Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми зерттеу кемесін ресми тапсырып беру салты Шанхай кемежайында салтанатпен өткізілді. 1993 жылы Чунгоның тұңғыш Шөлің маркалы кемесі Украинада жасалды. 20 неше жылдан бері ол солтүстік үйекте 9 рет, оңтүстік үйекте 22 рет ғылыми зерттеу жүргізді. Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми барлау кемесінің зерттеу жұмыстары Жұңғы өкіметінің оңтүстік үйек районына баса мән беріп отырғандығын, әрі әлемдік әлеуметтік алапты жөнге салуға белсене атсалысу бекімін әйгіледі. Жұңғы оңтүстік үйек өңірін қорғаудағы және үйлесімді пайдаланудағы негізгі атсалысушылардың бірін айналуға күш салуда. 1959 жылы АқШ, Совет одағы, Англия, Франция, Австралия, Жаңа Зеландия, Чили, Аргентина, Жапония, Бельгия, Норвегия және оңтүстік Африкадан келген 12 елдің өкілдері оңтүстік үйек шартына қол қойды. Ол кезде Жұңғы шарт жасасқан ел емес еді. Бұрында үйекті ашуға қатынаспаған болатын. 1983 жылы Чунго бұл шартқа қатынасты, 1984 жылы 11 айда Чунго оңтүстік үйек өңірінде ғылыми зерттеу қимылын тұңғыш бастап кетті. Қазірге дейін Чунго оңтүстік үйек өңірінде Чаңчэн, Чжуншан, Күнлін және Тайшан пункті қатарлы 4 ғылыми зерттеу пунктін құрды. Жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша АқШ пен Ресейден кейін 3-ші орында ғылыми зерттеу қызметкерлерінің саны АқШ-тан қалса 2-ші орында тұрады. Чунгоның оңтүстік үйектегі ғылыми зерттеу нәтижесі көрнекті. Чунго өкіметінің зор күшпен қолдауы және пәрменді жебеуінде кезекте Чунго оңтүстік үйекте түрі толық, жүйесі кемелді ғылыми зерттеу қосынын алғаш қадымда құрып, бір топ түйінді тәжірибе қаналарды салды. 30 неше жылдан бері Чунго жерлік ғылыми зерттеуге ынталы атсалысып, қол жеткізген табыстары дүниені жалт қаратты. Чунгоның оңтүстік үйек район ашуына байланысты сөз сөйлеу құқығы да күшейді. Чунго оңтүстік үйектің теңіз мұхит ортасын тексеру және қорғау қызметіне күш салып, халықаралық селбестікті белсене жебеп, жұртшылықтың оңтүстік үйек жөніндегі танымын жоғарылатты. Оңтүстік үйек жер шарындағы ашылмаған ең соңғы таза құрлық. Жер аумағы бүкіл жер шарындағы құрлық көлемінің 10%-ын ұстайды. Жаратылыстық байлық қоры недәуір мол, оңтүстік үйек бүкіл жер шарының климат өзгерісін бақылайтын маңызды район. Сонымен бірге жер шарындағы әлемді зерттейтін ең тамаша орын орасан зор ғылыми зерттеу құнына ие. Чунгоның оңтүстік үйек өңіріндегі ғылыми байқау терең ықпалға ие. Бұл Чунгоның оңтүстік үйек байлығын қорғаудағы және үйлесімді пайдаланудағы ролын пәрменді жоғарылатып қалмастан, Чунгоның үйекті ғылыми зерттеу және жер шары климат мәселесін шешу қатарлы жақтарда Чунго таным мен Чунго жобасын ортаға қоюына да септігін тигізеді. Бұдан тыс, оңтүстік үйек ғылыми зерттеу пункті ғарышты бақылап, Чунгоның ғарыш нысандарын қорғайды. Жарайды, қадірменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. We'll be right back.
Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын